Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Bugun sizlar uchun faqat eng muhim bo'lgan va balki unutib qo'ymaslik uchun yozib qo'yish mumkin bo'lgan maslahatlar va ma'lumotlar guldastasini taqdim etishga jazm etdik. Ayolni go'zal bo'lishga undaydigan va uni go'zal qiladigan har bir narsa muhimdir. Demak, suhbatimizni boshladik. Kulrang, qora va oq ranglar kiyimlar uchun eng ideal ranglardir. Bular hamma xildagi ranglarga mos tushib, hatto eski kiyimning rangini ochishga ham yordam beradi. Endi shakar haqida. Shakar ayol organizmi uchun eng kerakli mahsulot hisoblanadi. Ammo undan haddan ziyod foydalanish har xil muammolarni keltirib chiqaradi. Organizmni kerakli shakar miqdori bilan oziqlantirish uchun ko'proq mevalar tanovul qiling. Masalan, limon tarkibida qulupnayga nisbatan ko'proq shakar mavjud. Agar ayol kishi Barbi qo'g'irchog'iga o'xshagan tashqi ko'rinishga ega bo'lganida sog'lom hayot kechira olmasdi, deyishadi olimlar. Buni isbotlash uchun AQShda joylashgan Sog'liqni saqlash vazirligi olimlari izlanish olib borishdi. Ular Barbining parametrlarini tirik insonda sinab ko'rish uchun katta qo'g'irchoq yasashdi. Bunday ayolning bo'yi 170 cm, vazni 50 kg, ko'krak aylanasi 99 cm, beli esa 45 cm bo'lishi kerakligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu parametrga ega ayolning organizmiga hamma a'zolar joylasha olmaydi. Shunday ekan, ozish uchun mukkasdan ketmaydigan va eng asosiysi sog'ligingiz joyida ekanligiga shukr qiling. Axir, bu eng bebaho inom-ku. Pardoz qilayotganingizda, ko'zlarga ko'proq urg'u berishni istasangiz, labingizni och rangda bo'yang. Lablarga ko'proq urg'u bermoqchi bo'lsangiz, ko'zlar uchun och rangli tenlarni tanlang. Go'zallik qurbonlikni talab etadi, faqat homiladorlik chog'ida emas. Shifokorlar farzand kutayotgan ayollarga baland poshnali poyabzallarni chetga surib qo'yishni tavsiya etishadi. Agar bu qoidaga amal qilsangiz, kelajakda radikulit va nevralgiya xastaliklaridan o'zingizni asragan bo'lasiz. Atirgul faqat go'zallik emas, balki salomatlik timsoli hamdir. O'rta asrlarda Yevropa aholisi atirgul damlamasi yordamida shamollash, tish og'rig'i va og'iz bo'shlig'i bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni davolashgan. Bugun dorixona va ayrim do'kon rastalarida atirgul yog'ini uchratish mumkin. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu yog' xotirani mustahkamlab turli yallig'lanish va virusli kasalliklarga qarshi kurashadi. Bilsangiz, bo'yin terisi hech qachon yog'li bo'lmaydi. Shu sabab bo'yin uchun faqat quruq va normal teriga mo'ljallangan niqob tanlagan ma'qul. Jozibador ko'rinishning yana bir qoidasi bu chiroyli qadam tashlashdir. Yurganingizda doim qomatingizni tik tuting. Tez yurganda ham mayda qadam tashlang va hech qachon qo'llaringizni silkimang. G'alaba qozonishni istasangiz esa doim tabassum qiling, deydi mutaxassislar. Bu gapda jon bor. Ishda va shaxsiy hayotda omadga erishmoqchimisiz, unda tabassum haqida unutmang. Har qalay xumrayib yurgandan ko'ra kulib yurgan yaxshiroq. Dunyo bo'yicha yig'ilgan ma'lumotlarga qaraganda, erkaklar yorqin rangda bo'yangan ayollarni xush ko'rmas ekan. Shunday bo'lgach, juftingizga yoqish uchun ko'proq tabiiy rangli pardoz vositalaridan foydalaning. Unutmang, yorqin rangli pardoz faqat kechki bazm uchun mo'ljallangan, kundalik hayot uchun emas. Ammo ayolning eng yaxshi quroli bu samimiylikdir. Har qanday vaziyatda ham samimiylikni yo'qotmang. Ayniqsa, bugungi kunda bu juda zarur. Agar maslahatlarimizga shubha bilan qarasangiz, uni qo'llab ko'ring. Natijasini tezda payqaysiz. Salomat bo'ling.